Sango na VOA.
Mbote na bino banso bozwi libaku ya kolanda sango na biso na Lingala na la Voix de l'Amérique ou to Washington DC et pesame libino na Marius Muhunga. Outo état de siège et bandi na bituka Nord Kivuna et Ituri batukoleka 944 basi bakufi et lobby baromètre sécuritaire ya Kivu. Lobby batokoleka zomi na mwambe ba bomami na Lingomba ya ba ADF na mboka Kalembo na territoire ya Beni. Bolai na Erikas Mwisi.
Lingomba lucha awawe kol Kongo Demokratike pameli bobo mami bwaba imboka zomi na mwambe. Clovis Mutsuva.
Après proclamation état de siège, makambozo s'accentue et zo pesa biso pasi. Kalembo ba position militaire eza a côté zo entouré village wana ya Kalembo. Mais monguna ye a koti a Boumi ba civil, ami retiré, ata moutou moko, ata monguna moko aza, maîtrisé te, ou bien far de se, et boumi ata monguna moko te, ezo pe sa biso passe. Mais est-ce que état de siège o ezo ko ede biso?
Ongambo yaye, capitaine Anthony Mwalushai, Molobeli ya Mapinga, école Congo démocratique, na secteur opérationnel Soukoula 1, a lobiété, Mapinga, école Congo démocratique, et ndongwana kina ba simba mindouki, adef baye, ou taingumba beni, Erikas Mwisi pour na VOA Afrique.
Concert et artiste et musicien Kofi Olomide Oyo Esengela Kiko Betama na Mokolo le 27 novembre 2021 na Paris La Défense Arena et Kobe Tamali Susute. Na liyebisi yu arena ibimisaki lobi, ba lobi ete makambo manso mazongi na ino malamute pona ko betisa ba concert ya ba artiste ya minene loko la Kofi Olomide na ileko eye ya COVID-19. Liboso, concert eye ya Kofi Olomide Esengela Kiko Betama le 13 février ya Mubu Moye. Kasi, mopusa maki na novembre, kaka pona bokono ya COVID-19 ezalaki komatama kasi na Ecole France. Mikolo Mileki, concert mosusu ya artiste et musicien, Werason, ya Ecole Congo Démocratique, Oyo Esengelaki, e betama na zenith de Paris mpe, e pekisa maki ko betama pona kokima mobulu ya ba kombatan bakanaki kosala. Batomi bale ba bomami na ba banga na butu ya lobby mokolo mwa misato kolanda lelo mokolo mwa minei na ba vandi ya mahamba quartier Biunyole na ville ya Butembo mpe ba bwaka kinzoto na bango na mai ya Musasa. Bato baye ba monanaki na kokabola biloko ba utaki koyiba mpe bazalaki na mondoki e ba policier bayaki kozwa ilobi bato ba monaki bango. Mikolomie ba fandi ba mahamba Virunga na Maluvia bazali komona mpasi na ba moyibi. Kaka na butu ya mokolo mwa lomingo kolanda mokolo mwa lundi, ba miibi bakotela ki banda kokoleka sambo na ba minduki. Conseil ya sécurité ya Nations Unies esengi kosukisa bitumba pe moyibi ya nkita e ezali na se ya mabele ya bamboka ya Grand Lac, mingi mingi na Ecole Congo Démocratique. Motalisi ya Ecole ya Kenya na ONU nde akotisa ki mokanda eye mpe batalisi babikolo zomi na mitano batiaki pe manzaka na bango na mokanda eye. Basengi ete ba mampinga manso batika mobulu. Na Zimbabwe, parti ya opposition, mouvement pour le changement démocratique et pameli attaque ya lobby moleki na ngambo ya mokozi na bango Nelson Chamoy. Lobby, masasi mabetaki na motuka na ye, sima ya lisukulu na ye na Harare, kasi azwaki atali kama mokote. Tokomi na suka ya basango na biso ya mokolo mwalelo. Tokutana na bino lisusu na simangonga mibale pona basango na biso isusu. Ezalaki wabino Marius Muhunga na ilobeli eye, Fatou Makalala Alimasi azalaki bongo onzela ya masini. Botika la malamu.
Nga iso Rangel Bipendo, pona komi batela na bokono o ya COVID-19. Toto sa mibeko ya OMS, Organisation Mondiale de la Santé. To itilize mbala nyonso kaske ou kashne, tango tozo bima, tango tozo lana baninga. To maintenir distance ya 1 à 2 mètres na baninga. To sokola maboko na savon, mikolo nyonso chaque fois to bima, na désinfectant o eza a base alcool. To mi batela, po eloko yo, ba conseil yo, ego sali sa biso, ego sali sa pe baninga, ego sunga biso, ego sunga pe baninga. Nde yango na zolo ba, yango nde na zako insiste. Eza na kisi oye kosunga pona bokono oyote. Kisi oye kosunga biso eza mibeko oba pesi biso oto olanda biso nyoso. Oto zolanda pe. Nde kisi monene pona ko prevenir COVID-19.